Միքայելը, ավելի քան 5 տարի բացակա լինելով Մասիսյանների տնից, վերջապես վերադարձավ այնտեղ։ Այս 5 տարվա ընթացքում նա գլխավորապես բնակվել էր Մոսկվայում, ամեն տարի ներկա էր գտնվել Նիժնի Նովգորոդի տոնավաճառին և մի քանի անգամ գնացել էր Մարսելիա, որտեղից ճանապարհորդել էր զանազան եվրոպական քաղաքներ։ Նրա կրկին հայտնվելը Մասիսյանների տանը նույնպիսի հետաքրքրություն շարժեց, որպես եղավ նրա առաջին հայտնվելու ժամանակ, երբ դեռ նոր էր բերված գյուղից։ Առաջ գյուղից նա եկավ այստեղ գյուղական կոշտությամբ, որի ամեն մի խոսքը, ամեն մի շարժմունքը ծաղրացության առարկա էր դառնում ամբողջ ընտանիքի համար։ Իսկ այժմ նա վերադառնալով բոլորովին ուրիշ մարդ էր դարձել, կրթված, տաշված և կոկված։ Այժմ նրա ամեն մի վարմունքը, ամեն մի խոսքը հրավիրում էր իր վրա պատկառանք և համակրություն։ Այս 5 տարվա ընթացքում Մասիսյանների տան մեջ շատ բան փոխվել էր, ինչպես փոխվել էր և ինքը Միքայելը։ Տիկին Մարիամը բավական ծերացել էր։ Հոգսը, տխրությունը և տանջանքը բոլորովին մաշել էին նրան։ Գայանեն այժմ նմանում էր կուսանոցի պարավ ապաշխարողի, որին պակաս էին Տերողորմյան և Սև Հագուստը։ Իսկ Ռիպսիմեն ավելի ձևակերպվել էր, ավելի վայելչակազմ հասակ էր ստացել և ավելի գեղեցկացել էր։ Նրա մանկական համար կամապաշտությունը այժմ տեղի էր տվել խիստ նազելի և փափուկ քնքշության։ Նա գտանվում էր այժմ այն բախտավոր հասակում, որին կարելի էր սիրել և որից կարելի էր սիրվել։ Տան մեջ ոչինչ չէր փոխվել։ Ամեն ինչ գտանվում էր իր հին ձևի մեջ։ Ամեն ինչ իր տեղն էր։ Միայն մի բան պակաս էր և դա էր աղան։ Մի շաբաթ անցել էր, ինչ որ Միքայելը հասել էր Եկաղաքը։ Եվ այս մի շաբաթում Մասիսյանների համար նա համարյա աննկատելի մնաց։ Ամբողջ օրը զբաղված էր հանգուցյալ աղայի գործերով։ Առավոտյան վաղ դուրս էր գնում և վերադառնում էր գիշերը շատ ուշ, բոլորովին հոգնած։ Եվ երբեմն այն աստիճան վրդովված, որ անկարելի էր նրա հետ խոսել կամ տեսնվել։ Նրա համար պատրաստել էին այն սենյակը, ուր մի ժամանակ բնակվում էր Ստեփանը։ Ամեն անգամ, երբ տուն էր դառնում նա, տիկին Մարիամը անհամբերությամբ մտնում էր նրա մոտ և հարցնում. «Ինչ շինեցիք»։ «Դեռ ոչինչ»։ Լինում էր Միքայելի սովորական պատասխանը։ Մի գիշեր գրում էր նա այս երկար նամակը Ստեփանին. «Ես գտա ձեր հոր գործերը այն դրության մեջ, որպես նախագուշակում էի. Խանութները համարյա դատարկված էին, և այն ապրանքները, որոնք փոքրի շատե արժեք ունեին, հափշտակված էին. Գիտեք ում ձեռքով? Ձեր հոր հավատարիմների, գործակատարների ձեռքով»։ Աղայի հանկարծակի մահը հնար էր տվել այդ ավազակներին կատարել իրենց փափագը, իսկ տեղական վարչության անհոգությունը ավելի դյուրություն էր ընծայել հափշտակության գործին։ «Ես ոչ ոքի չեմ մեղադրում. Խելացի մարդը կգողանա», ասում էր ինձ հաճախ հանգուցյալ աղան, և գողությունը ընդունում էր որպես գլխավոր պայման կյանքի մեջ։ Եվ այս մտքով պատրաստեց իր ձեռքի տակ եղող մարդերից կատարյալ գողեր, վարժված և փորձված գողեր, բայց չէր հասկանում ողորմելին, որ այն զենքը, որ նա պատրաստում էր օտարների համար, մի օր ավելի սարսափելի կերպով կդառնար դեպի ինքը։ «Ես պետք է հանդիպեի շատ արգելքների, մինչև կարողանայի ուղղել և կարգի դնել ձեր հոր ավերված գործերը»։ Ամեն ինչ այնպես խճճված է, ամեն բանի մեջ այնպիսի անլուծանելի հանգույցներ են գցել, որ հազիվ թե կարելի էր բաց անել։ Եվ դժվարին այն է, որ այս բոլորի հետ կապված են այնպիսի քրյական հանցանքներ, որ եթե պարզվելու լինեին կատարված չարագործությունները, շատերը պետք է ճանապարհ դրվեին դեպի Սիբիր, որը կարծեմ ոչ ձեզ և ոչ ինձ հաճելի կլիներ։ Երևակայեցեք մի այսպիսի խաբեություն. Ձեր հայրը իր կենթանության ժամանակ ուներ մի փաստաբան. Դուք չեք ճանաչում այդ անպիտանին. Մի մարդ, ինչպես ասում են, որ ամեն ծակ մտել և դուրս էր եկել։ Մի չաթուքեսան, որ իր կյանքի մեծ մասը փտեցրել և մաշել էր ստոր ծառայությունների մեջ, ուր հաճախ գործվում են անիրավություններ, ուր ծառայողը, որքան էլ ազնիվ լիներ, չէր կարող չսովորել զանազան տեսակ խաբեություններ։ Այդ մարդը ձեր հոր փաստաբանն էր, որ անխղճաբար կողոպտում էր նրա պարտականներին, իսկ աղայի մահից հետո, խելքից հանելով ձեր միամիտ մորը, դառնում է նրա և ձեր քույրերի կողմից հավատարմատար, այլև խնամակալ անչափահաս աղջիկների վրա։ Ոչխարի հոտը հանձնվում է գայլի ձեռքը։ Այնուհետև այս ավազակը, միանալով գործակատարների հետ, կատարում է ձեր հոր կայքի վերաբերությամբ աննկարագրելի անիրավություններ։ Մի փոքրիկ գաղափար տալու համար գործված չարությունների մասին բավական է հիշել մի քանի փաստեր։ Շատ մարդկանց ձեռքում երևում են կեղծ պարտամուրհակտեր, իբր թե ձեր հորից տված, որոնցով պարտավորվում են ավճարել բավական խոշոր գումարներ այս և այն անձանց։ Ինձ հայտնի է, որ հանգուցյալ աղան փողի կարոտություն չուներ և ոչ ոքից պարտքով փող չէր առնում։ Բայց որտեղից հայտնվեցավ այդ պարտամուրհակները։ Այդ բոլորը շինել և սարքել էին գործակատարները։ Նրանցից ամեն մեկը գիտեր իր ձեռագիրը ձեր հոր ստորագրությանը նմանացնել։ Ձեզ հայտնի է, որ հանգուցյալ աղան անգրագետ մարդ էր, և բացի իր անունը ստորագրելուց, ուրիշ ոչինչ չգիտեր, իսկ անգրագետ մարդու ստորագրությանը նմանացնելը շատ հեշտ է։ Բանն այն է, որ հիշյալ պարտամուրհակները ներկայացրել են դատարանը պահանջման համար, և որբերի խնամակալը, միևնույն ժամանակ ձեր մոր փաստաբանն ու հավատարմատարը, հաստատել է կեղծ պարտամուրհակների վավերականությունը։ Քրքրել այս բոլորը և Երևան հանել գործված անիրավությունները, որքան դժվար են, այնքան էլ հեշտ են, միայն որպես հիշեցի վերևում, գործերի հետ կապված են մեծ քրեական հանցանքներ, որ շատերի կորստյան պատճառ կլինեն։ Ես թողնում եմ ձեր վճռին և կսպասեմ ձեր հրահանգներին։ Ես դեռ հիշում եմ այն խոսքերը, որ ինձ ասեցիք Մոսկվայում. «Հեղեղի բերածը էլի հեղեղը կտանե»։ Այսպես էլ եղել է։ Հանգուցյալը իր հարստությունը այնպիսի անհաստատ և խարխուլ հիմքերի վրա էր դրած, որ ուրիշ կերպ սպասել չէր կարելի։ Պետք է նրա մահից հետո ամեն ինչ ոչնչանար և ամեն ինչ ցնդվեր օդի մեջ։ Ձեր մայրը ոչ մի գործից տեղեկություն չունի։ Նա, որ իր ամուսնի մահից հետո պետք է տեր լիներ և պետք է պահպաներ նրա թողած ժառանգությունը, իր անփորձությունից, իր տգիտությունից մատնել է բոլոր գազանների բերանը։ Եվ ինչով է նա մեղավոր։ Կինը, որ իր ամուսնի կենդանության ժամանակ նրա ընկերը և գործակիցը չէ համարվում, որին փակում են տան չորս պատերի մեջ, որը չգիտե, թե ինչ է շինում իր մարդը դրսում, երբ հասնում է վերջինի մահը, շատ հասկանալի է, որ ամեն ինչ կմնա օտարների ձեռքում։ Ձեր հայրը ինքն էր պատրաստել իր կործանումը։ Գոնե մնացած լինեին օրինավոր հաշվետոմաժներ, այդ էլ չկա, և եղածները մեջտեղից առնված են։ Հետո նկարագրում էր աղայի մահը և նրա տեսիլքը ոսկի ակաղաղի մասին, և թե այդ բախտավորության և հարստության աներևույթ պաշտպանից մնացել էր աղայի ձեռքում մի ոսկի փետուր միայն։ Եվ համեմատելով այդ տեսիլքի երազական ալեգորիան իրականության հետ, նամակագիրը ավելացնում էր. «Ոսկի ակաղաղից մնաց ձեր հոր ձեռքում մի ոսկի փետուր միայն»։ Այնպես էլ ոսկի ակաղաղի արտադրած հարստությունից կմնա նրա ժառանգների ձեռքում մի փոքրիկ մասը միայն։ Բայց ի՞նչ էր իսկապես այդ ոսկի ակաղաղը, որ իշխում էր ձեր ընտանիքի բախտավորության վրա, որ իր բարերար ազդեցությամբ հաջողեցնում էր ձեր հոր գործերը, ուրիշ ոչինչ, բայց միայն խաբեությունը, խորամանկությունը, խարդախությունը, անազնվությունը և այլ անբարոյական հատկություններ, որոնք մարմնացած և մի աներևույթ ոգու կերպարանք ստացած տիրում էին գործերի վրա։ Մեռավ հմուտ գործադրողը, նրա հետ և մեռավ ոսկի ակաղաղը։ Ես այսպես եմ բացատրում ձեր տոհմային հին ավանդության իմաստը, թող սնահավատները այլապես մտածեն։ Իր նամակի վերջում Միքայելը տեղեկություն էր տալիս Ստեփանի մոր և քույրերի մասին, և երկար խոսում էր Ռիպսիմեի մասին, թե որքան գեղեցկացել էր նա, և որքան շնորհալի աղջիկ էր դարձել, և այլն։ Նամակը կնքում էր նա, երբ ներս մտավ տիկին Մարիամը։ Նա տխուր դեմքով եկավ, նստեց Միքայելի մոտ։
«Գրեցիք Ստեփանին, որ շուտ գա, չուշանա»,
հարցրեց նա։ «Իմ գրել ավելորդ էր. Նա կգա, երբ իր գործերը կվերջացնի», պատասխանեց Միքայելը։
«Ախ, ինչ կլինի մեր վերջը մինչև նրա գալը»։
«Ես կարծում եմ, որ շատ լավ կլինի. Ստեփանը ինքը ձեզ համար մի մեծ հարստություն է. Ուրիշ ինչ եք ուզում? Բախտավորություն է այնպիսի որդի ունենալ»։
«Ես ձեր խոսքերին հավատում եմ»,
պատասխանեց տիկինը մի փոքր մխիթարվելով։
«Ես կցանկանայի աղքատ լինել, օրական հացի կարոտ լինել, միայն նա ինձ մոտ գտնվեր. ես վախենում եմ մեռնել առանց նրան տեսնելու»։
«Կտեսնեք շուտով, կտեսնեք, տիկին, նա ձեզ կարոտ չի թողնի»։
«Մեր մասին ինչ գրեցիք»։
«Շատ բան գրեցի, ամեն ինչ գրեցի»։
«Գրեցիք, որ ոսկի ակաղաղը մեռավ»։
«Այո, գրեցի»։
«Ախ, այդ ինչ դժբախտություն է»։
Առաջելով ասաց տիկինը և թաշկինակը սեղմեց աչքերին։ «Բայց Ստեփանը մի նոր բախտ, մի նոր ոսկի ակաղաղ կստեղծի ձեզ համար, որ այն չի լինի, ինչ որ էր առաջ», պատասխանեց Միքայելը։ Տիկինը ուրախացած դուրս գնաց։ Այն օրից, որ եկել էր Միքայելը, Գայանեն և Ռիպսիմեն մի անգամ ևս առիթ չէին ունեցել տեսնվելու և խոսելու նրա հետ։ Երբեմն հեռվից միայն տեսնում էին, բայց հենց որ նա մոտենում էր, նրանք փախչում, մտնում էին իրենց սենյակը։ Միքայելը չէր զարմանում այդ օտարոտի վարմունքի վրա, որովհետև իր երկրի սովորությունն իրեն վաղուց հայտնի էր։ Տարիներով միասին ապրած, միասին մեծացած, երկու քույրերը և ընտանեցած Միքայելը այժմ այն աստիճան խորթացել և օտարացել էին, որ չէին կամենում ճանաչել միմյանց։ Իսկ այդ խորթությունը առաջ չէր գալիս Միքայելի մի քանի տարվա բացակայությունից, այլ նրանից, որ նա այժմ բավական աճել և չափահաս էր դարձել, և երկու աղջիկները ևս գտնվում էին այն հասակում, որ նրանց այժմ անպատշաճ էր թողնել օտար տղամարդի մոտ։ Եվ այս պատճառով հենց առաջին օրը, երբ եկավ Միքայելը, նրանց մայրը պատվիրեց աղջիկներին.
«Գիտեք ինչ կա, թեև Միքայելը ձեր եղբոր տեղն է, բայց հիմա դուք մեծ աղջիկներ եք դարձել. ձեր հասակում ամոթ է, որ աղջիկը մեծ տղի հետ խոսե»։
Երկու քույրերը մի քանի օր պահեցին հիշյալ պատվերը, բայց հետո նրանց մեջ սկսվեցավ մի այսպիսի խոսակցություն, որ շատ նման էր բողոքի։
«Գիտես, Գայանե, այսօր Միքայելը գալիս էր դրսից, ես կանգնած էի փողոցի դռան մոտ. դուռը զարկեց, ես բաց արի, բարով Ռիպսիմե ասաց ինձ ժպտալով, բայց ես ոչինչ չպատասխանեցի. նա գլուխը քարշ գցեց և անց կեցավ, գնաց իր սենյակը. հետո ես այնքան ամաչեցի, հիմա ինչ կմտածենա, չի ասի, այս աղջիկը իստակ հիմար է»։
«Չի ասի», պատասխանեց Գայանեն սառնությամբ։
«Նա մեր երկրի սովորությունը լավ է իմանում»։
«Ինչ սովորություն»,  հարցրեց Ռիպսիմեն մի փոքր զայրացած կերպով։
«Միթե Միքայելը մեզ համար օտար է, ինչու չպետք է խոսենք նրա հետ»։
«Օտար չէ, Ռիպսիմե, քույրիկ, բայց ինչ կասեն ուրիշները»։
«Ինչ պիտի ասեն, ով ինչ գործ ունի, եթե մենք մեր տան մեջ կխոսենք մեր տան տղի հետ»։
Գայանեն, նկատելով քրոջ վրթովմունքը, որ առաջ էր եկել այն օրվա Միքայելի հետ հանդիպելուց, իր խոսքերի մեջ ընդունեց ավելի խրատական ձև, պատասխանելով.
«Ճշմարիտ է, մենք մեր տան մեջ ում հետ որ խոսելու լինենք, այդ ոչ ոքի չէ վերաբերում»։
բայց դու չես իմանում, որ տան պատերն էլ ականջուն են։ Ինչ որ լսեն, խաբարը որտեղ ասես կտանեն։
Հա թող տանեն, ինչ կա։
Այն ժամանակ մեր անունը կկոտրվի, հազար տեսակ բամբասանքներ կշարադրեն մեր մասին։
Ախր Միքայելը մեր եղբորդ տեղն է։
Հա, թող լինի, օտար հոր որդի է։
Կայանե, ուղիղն ասեմ քեզ, ես շատ եմ ուզում, որ խոսեմ Միքայելի հետ, տեսնում ես, ինչ շնորհքով տղա է դարձել։
Տեսնում եմ,
պատասխանեց Գայանեն խորհրդավոր ձայնով։
Ես կարծում եմ, նրա հատը չկա մեր քաղաքում։
Չկա։
Այս խոսակցության միջոցին վրա հասավ նրանց մայրը, և երկու քույրերը իսկույն լռեցին։